südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Te kuulate saadet Südame ja mõistusega, Eesti Metodisti kiriku saadet, kus me külaliseks on Taavi Holman ja me räägime Iisraelist pühast maast. Saate juhiks on Rein Laaneser. Iisrael on kindlasti koht, mis osaliselt jääb meile väga kaugeks, aga teiselt meile kristlasele on väga lähedane ja lähedane igale kristlasele, kellel igapäevaseks lugemiseks on piibel ja kelle südames on issand. Taavi, sinul oli võimalik siis osaleda veel sõidul pühale maale Iisraeli. Mis sõit see oli?
Ja Jumala armust oli siis tõesti selline võimalus, enne kui nüüd selle reisi juurde tulla, nagu sa ütlesid, et ühest küljest on see püha maa meile igale ühele kui kristlasele lähedane, teisest küljest nagu kauge. Ma peaksin enda puhul ütlema tõesti seda, et see oli ka niimoodi minu jaoks, et ühest küljest nagu lähedane loed Jumala sõnast nendest kohtadest ja paikadest ja teisest küljest, kuna ma ei olnud kunagi seal varem käinud, siis ta oli kauge. Ja aegajalt siin nii mõnigi pastor küsis mu käest, et Taavi, et kas sellel aastal saab olema aeg, kus sina sõidad Iisraeli. Ja minu vastuseks oli ikkagi, et kui mitte enne siis 1000-aastase rahu riigi ajal, siis ma sõidan Iisraeli. Sest teatavas mõttes on see ikkagi ka kulutustega seotud ja niimoodi oli õnnestunud mul siis ikkagi seda reisi edasi lükata. Ja samas, kui nüüd jõuluajal aastavahetusel või õigemini isegi uuest alguses, kui ma reaalselt siis olin selle võimaluse ees, kas ütelda jah või ei, siis ma otsustasin selle pakkumise vastu võtta ja siis pühale maale reisida koos teiste kirikute juhtidega.
See oli siis kirikute nõukogu reis ja sellest te juba küllap olete kuulnud või kuulete veel ka pereraadio erinevates saadetes. Aga siiski ka jagame sinu mõtteid ja sinu muljeid. Millisena tervitas sind Iisrael?
Jah, ma võiksin ütelda niimoodi, et minu jaoks oli see tohutu suur nagu üllatus ja meeldiv võimalus süda talvel siis siit Eestimaalt, kus on külm ja paks lumi, mõnetunnise lennureisi järgi jõuda siis sellisesse meie mõistes suvisesse Jerusalemma. Nii nagu sa mainisid juba, jah, see reis oli siis tehtud kirikute nõukogu liikmeskirikute juhtidele ja täpsustuseks võiksin juurde ütelda veel seda, et me olime siis Iisraeli turismiministri ja turismiministeeriumi kutsel seal eesmärgiga siis külastada pühapaiku, tutvuda Jerusalemmaga, Galilea piirkonnaga ja saada siis selline lühi ülevaade sellest pühast maast. Reis ise oli üsna lühikene. Me olime, võiks ütelda siis püha maa pinnal 3 päeva ja selle 3 päeva jooksul siis saime sellise kiire ülevaate. Paljusid kohti me üldse ei näinud, aga võiks ütelda, et siis Jerusalem ja Galilea piirkond, Tiberia ja Natsaret ja Surnumere ääres käisime. Ja kui tulla nüüd selle küsimuse juurde, millisena siis, mis mind seal siis ees ootas või meid, kes me sellel reisil olime. Meid oli 11 inimest, oli grupis peaaegu kõigi EKN-i liikmeskirikute juhid ja lisaks siis oli meiega kaasas veel ka pereraadio korrespondent, saatejuht Janne Küttimaa ja siis oli ka Rootsist Iisraeli turismiministeeriumi ühe aru direktor Irma Aalto. Ja siis enamuste kirikute juhid, kes siis kuuluvad EKN-i, olid siis esindatud. Nüüd meie sõitsime läbi Praha ja see andis meile võimaluse Praha lennujaamas lihtsalt aega veeta. Olime lihtsalt ühes koos ja rääkisime, vestlesime ja see oli selline tore aeg, kus me tõesti tajusime, et kogu selle reisi jooksul me kasvasime nagu selles osaduses üksteisele lähemale. Tõsi jäi mainimata see, et enne kui me Tallinna lennujaamast välja lendasime, läksime ka sellesse palvekabelisse, mis Tallinna lennujaamas on, siin pisikene ruum. Võiks ütelda, et 3x3 või 2,5x2,5 meetrit, seal 8-9 ruutmeetrit. Pisikene kabel, aga vähemalt võimalus tulla palvetada, vaikselt mõtiskleda. Ja seal me oma teekonda siis algasime palves selle reisi issanda kätte usaldades. Ja tõsi, Prahas oli meil aega 6-7 tundi, kus me võisime siis lihtsalt omavahel vestelda, rääkida. Ja siis juba teisipäeva varahommikul kella 4:30 paiku jõudsime siis Tel Avivi lennujaamale ja Ben Gurioni rahvusvahelisele lennujaamale ja meid võttis siis seal vastu Iisraeli turismiministeeriumi esindaja. Ja kui me lennujaamast välja läksime, siis oli juba kohe tunda sellist hoopis teissugust õhku. Nii et kui me siit Eestimaalt lahkusime, kus siin oli 10 graadi või isegi rohkem külma, siis seal Jerusalemas ja Iisraelis neil päevil oli 15-20 graadi sooja. Ja samas kui meie jaoks oli see talv olnud selles mõttes erakordne, et väga palju lund ja üsna külm, siis Iisraeli jaoks oli see talv olnud ka erakordne, et üsna soe. Ja seal räägiti, et oli isegi vist 29 graadini temperatuur tõusnud kohati. Aga neil päevil, kui meie Jerusalemas olime, oli siis seal ja päeval kusagil ligemale 20 graadi sooja. Ja see oli siis selline meeldiv üllatus külma pakase käest jõuda sellisesse meie mõistes siis soojale maale. Ja seal oli siis meie rühmal meeldiv võimalus kohtuda giidiga, kes siis nendeks kolmeks päevaks oli meile kaasa antud ja kes siis puhtas eesti keeles tutvustas meile kõiki paiku ja rääkis andis edasi siis seda ajaloolist osa. Kui me siis pimedas teed alustasime seal bussiga Tel Avivi Ben Gurioni lennujaamast Jerusalema poole, siis oli huvitav, giid ütles, et siit vasakule jääb nüüd Ajaloni org. Ja selles mõttes, miks ma ütlesin, et see reis oli nagu üllatuslik, ühest küljest see meeldiv võimalus pühale maale minna, aga teisest küljest siis neid paiku nähes tekivad kohe seosed nende paikadega piiblist, mida sa lugenud oled. Ja kui giid ütles, et nüüd siia vasakule jääb Ajaloni org, siis kohe mõtted läksid sellele, et see oli ju see paik, kus Joosua võitles seal ja kus ta palus, et päike püsiks paigas. Ja giid ütleski, et jah, et see on see paik. Ja siis on selline üllatuslik moment olla nendes kohtades, kus tuhandeid aastaid tagasi usuisad on olnud, elanud ja võidelnud. Nii et tore oli näha neid paiku. Kui päike hakkas tõusma, siis me jõudsime, seal päike tõuseb hommikul kella 6:30 paiku, kui hakkab valgeks minema. Ja see oli siis see aeg, kus me jõudsime Sioni mäe hotelli. Ja kuna Jerusalem on ju kõrgetel nõlvadel, pühakiri ütleb, et Jerusalema ümber on mäed. Ja samas lisatakse juurde, et nõnda on issand oma rahva ümber. Ja tõesti need orud ja need mäed üsna järsud. Ja see hotell, mis oli siis Jerusalema vanalinna lõuna küljel, Hinnomi oru lõuna küljel, siis kui me sealt hotelli astusime, tänava pealt sisse läksime, siis see tasand tegelikult oli hotelli vist viies korrus. Nii et seal oru pool pidi mitu korrus sügavamale minema siis nende esimeste korrusteni jõuda. Ja sealt akendest avanes siis ilus vaade Jerusalema vana linnale ja siiani mäele. Ja see oli siis meie peatuspaik. Ja kuna päev oli alanud, aga meile sisulise töö oli vahele jäänud, sest ega lennukis palju magada ei saanud, siis anti meile võimalus 8 tunniks puhkama heita ja öeldi, et kell 3:10 palume siis üles tõusta ja kella 10 hommikusöögile tulla. Ja siis oligi nii, et kes veel kella 7 ei olnud magama jäänud, siis kuulis, kuidas juba eemalt kirikute kellad hakkasid lööma ja meid tervitas siis Jerusalema uus päev, mis oli siis teisipäev. Ja just tegime omavahel nalja, et Eestis oli vastlapäev ja nii mõnigi võibolla läsi vastlaliugu, aga meie olime siis seal suvises või noh, ütleme meie mõistes nagu suvises Jerusalemas.
Peast maast on kindlasti ikkagi mingi ettekujutus ühelt poolt. Jah, sellest, mis me loeme piiblist, teiselt poolt ka sellest, mida me näeme piltide ja teleri ja kõige muu vahendusel. Aga ikkagi, mis üllatas kõige rohkem või mis oli ka teistmoodi, mis on silmes pilt?
Jah, eks pilte on palju nähtud ja lugusi kuuldud, aga minu jaoks nagu kõige sellisem võibolla emotsionaalsem ja selline üllatuslikum oli just see, et sa võid ise oma jalaga nende kohtade peal olla, seista ja vaadata ja mõtelda, et need paigad võibolla küll tõsi, tänava pind Jeesuse päevil oli madalamal või sügavamal, kultuurikihid on nüüd juba peal ja ei saa ütelda, et just täpselt selle koha peal seisis Jeesus, aga olla nendes ajaloolistes paikades ja oma silmaga näha seda miljööd. Muidugi, ega see, mida meie nägime, ei pruukinud ja ei olnud täpselt nii Jeesuse päevadel. Tõsi võib-olla Kapernauma sünagoog, mis on säilinud, või ütleme need varemed, mis on säilinud, võiksime ütelda, et seal selle pinna peal seisis Jeesus, nii nagu seal ta oli. Aga siin see kultuurikiht on nii paks, et need tänavalõigud, kus Jeesus käis ja kõndis, et need olid tõenäoliselt palju sügavamal. Aga meie teisipäevase programmi esimeseks osaks oligi siis nii, et meid viidi bussiga Jeruusalema lõuna piirkonda ühele kõrgele platformile, kus siis avanes imeilus vaade Jeruusalema vanalinnale, Õlimäele, Getsemani aiale, Kidroni ja Hinnomi orule. Ja siis kuna ilm oli väga selge ja päike väga eredalt paistis, siis sai ka väga ilusaid pilte sellest. Nii et, ja edasi viidi meid siis juba muuseumi, Iisraeli muuseumi, kus me võisime näha Jeruusalema mudelit või võiks ütleme siis makett teise templi perioodist või sellest ajast siis, kui Jeesus Jeruusalemas käis. Ja see oli väga põnev, oli seda vaadata, sest see on siis Jeruusalem välja ehitatud maketina sellisena, nagu ta võis Jeesuse päevadel olla. Ja see maala, no, ta võib olla umbes 12 korda 20 meetrit, kus siis Jeruusalem sellisena, nagu ta tolle ajal võis välja näha, on siis väikestest kividest üles ehitatud ja kõik see tempel, Taaveti linn, templi müürid, Jeruusalema müürid, väravad, kõik on siis väikestest kividest üles ehitatud. Ja kuulda perfektses eesti keeles kiidi selgitusi kõige kohta. Ja mul õnnestus teha ka filmi videolindile kõigest sellest, mida siis seal kiidi suulebi meile räägiti. Ja see oli tõeliselt põnev. Selle Iisraeli muuseumi teises osas on siis nii öelda raamatu pühamu, kus siis hoitakse neid kuulsaid surnumere rulle, Qumrani käsikirju, mis on siis leitud ja mis siis tõestavad neid piibli tekste, mis on siis käsitsi ümber kirjutatud ja mis annab nagu kinnitust ja veendumust selle kohta, et piibel, nii nagu ta meile tänase päevani säilinud on, on tõesti autentne ja seal oli väga huvitav oli näha, kus siis need käsikirja, leitud käsikirja fragmendid olid üles pandud ja kus need siis säilitatakse ja hoitakse ja see on terve omaette nagu muuseumi kompleks, kus siis turistidel on võimalus sisse tulla, vaadelda kõiki neid eksponaate ja siis nii öelda nagu ajaloos tagasi minna oma mõtetes nende leidude juurde. Ja huvitav oli kuulda, kuidas need leiud tegelikult tagasi Iisraeli jõudsid, sest kui keegi midagi leiab, kohe ei minda muuseumile või siis teaduritele seda pakkuma, see siis ilmselt sattus nii öelda kaubaartiklina Ameerikasse ja siis tuli need sealt tagasi osta ja niimoodi nad siis Iisraelisse tagasi jõudsid. Edasi, kui me sealt Jeruusalema Iisraeli muuseumist ära läksime, siis tehti meile selline lühikene bussiekskursioon, kus näidati siis valitsuskompleksi, Iisraeli parlamenti, Knessetit ja siis ka ülemkohtu hoonet. Ja nii nagu ma alguses ütlesin, et kuna me olime kutsutud sinna Iisraeli siis turismiministeriumi poolt, siis teisipäeval kell 2 oli siis kokkulepitud aega kohtumiseks Iisraeli turismiministri Stas Misesnikoviga, tema kanseleis. ja huvitav oli, ta ütles, et mis keeles te soovite, et ma teiega räägin, sest ta on üles sündinud ja üles kasvanud Moskvas ja vist nüüd üle paarikümne aasta juba Iisraelis olnud. Ja siis ta andis meile sellise lühikese ülevaate hetke olukorrast ja nendest töödest ja ülesannetest, mis siis ka tema vastutuse ala sisse jäävad. Ja huvitav oli see, et me kõik, kes me siis olime seal sellel reisil, saime siis tema allkirjaga ja teisalt siis ka Jerusalema linnapea allkirjaga sellise palveränduri tunnistuse, kus siis öeldakse, et nimi minu tunnistuse peal siis ära Taavi Holman on siis täitmas piibelliku kutsumust, on tulnud alla Jerusalemma pühasse linna, Iisraeli pealinna ja võib siis nüüdsest kanda Jerusalemma palveränduri nimetust. Nii et see on siis mälestus turismiministeriumi poolt siis Jerusalemma linnapea ja turismiministri allkirjaga tunnistus. Ja samas see järgi viidi meid Yad Vashemi, mis on siis rahvuslik mälestusmuuseum holokausti ohvritele. Ja kogu see kompleks üllatavalt suur ja noh, kahjuks seal küll öeldi, et kui me sisse astusime, öeldi, et ei tohi ühtegi pilti teha. Kaamerad ja fotoaparaadid tuli kõik ära peita, aga kui sa sellesse kompleksi sisse astud ja siis vaatad kõiki neid eksponaate ja filmilõike videoid, mis on siis seal, mida eksponeeritakse ja mida näidatakse, esimesel kohal on siis kohe Eesti oma kuulsa klooga vangilaagriga, kus siis juute hukati ja kui sa kogu selle kompleksi läbi käid ja kõigist nendest õudustest osa saad pildi ja muude eksponaatide vahendusel, siis tõesti see mõjub, kui palju on ajaloos juutidele halba tehtud ja kui palju see rahvas on kannatanud. Seal on kohe erinevad sellised isegi nagu tänavad nagu välja toodud või kujundatud, kus on siis raudkividest või nii-öelda need munakividest teed sillutatud ja rauterööpad või liiprid on siis sinna sisse ehitatud vagunite fragmendid ja siis need riistad, mida kasutati selleks, et piinata ja hävitada juute. Ja käia ise need lõigud kõik läbi ja ühes ja teises kohas näha videolõike ekraanide pealt, teleri ekraanide pealt, kuidas see rahvas on pidanud kannatama, siis on see jätnud küll sellise jälje hinge, et annaks Jumal, et mingit sellist õudust ja koledust ei peaks see rahvas enam läbi elama. Ja samas nähes neid vaguneid, milles transporditi juute, mõtted läksid ka küüditamiste peale, mida Eesti rahvas on läbi elanud ja need kannatused, mis meie rahvas on läbi elanud. Nii et siin tõuseb tänu Jumalale südames, et võime praegusel hetkel olla vabal maal, vaba rahvas. We'll be right back.
kuulate saadet Südame ja mõistusega. Me räägime täna Iisraelist, ühest Iisraeli sõidust. Saate külaliseks on Taavi Holman, Eesti Metsaste Kiriku superintendent, kellel oli võimalik siis teha kaasa üks tore sõit Iisraeli koos erinevate Eesti kirikute nõukogu liikmetega. Iisraelis käik on tõesti üks palverännak ja nii on ka see sinul üks hea mälestus palverännakust ka selle tunnistuse näol. Kas oli seal ka teisi palverändureid? See oli väga eriline aeg, see oli paastuaja algus, tuhkapäev, suure paastu ja kannatusaja algus.
Jah, Jerusalem on ju tegelikult see vana linn ja kõik need pühad paigad on täis palverändureid, ütleme siis palverändureid turiste, kes neid paiku külastavad ja tõsi, kui see esimene päev, teisi päev läbi sai, me külastasime veel ka seal selles Holokausti muuseumis seda osa, kus, mis on nagu pühendatud lastele. Kus siis nimetatakse laste nimesi ja need linnad, kus nad elasid ja kus nad siis hukati. Ja kui me sealt muuseumist ära tulime ja meid tagasi hotelli viidi ja kui siis kolmapäev saabus ja meid viidi Õlimäele, siis oli huvitav oligi näha, kuna see kolmapäev oli ka tuhkapäev suure paastu algus, siis nii mõningi palverändur seal oli, tal oli musta sõega tehtud ristimärk otsa ette. Ja tõsi, kui sa nendes paikades käid, siis igal pool võiks ütelda, et ta on nagu üle rahvastatud. Teine kord on niimoodi, et sa ei kuulegi oma giidi rääkimas, sellepärast, et seal kõrval on teine grupp teise giidiga, kes räägib Hispaania või Portugali või opis Korea või Jaapani keelt ja tõesti turiste on palju ja lärm on suur. Jerusalemas käib väga palju inimesi üle kogu maailma ja teatavas mõttes võiks ütelda, et eks selles mõttes ka turismiministeerium, kes meile selle sõidu välja tegi, ta tegelikult tema nagu selline idee oligi, et erinevate konfessioonid ja kirikute inimesed võiksid tutvuda Jerusalemaga ja selles mõttes ka soovitada inimesi sinna reisile või palverännakule minema. Mis siis teeb nagu ütleme ühest turismireisist nagu palverännaku. Ma olen mõelnud selle peale, et kes ma siis olin, kas ma olin turist või olin ma palverändur. Noh, ma võiks ütelda, et ma olin turist, kes käis need kohad kiiresti bussiga sõitis läbi ja sai ülevaate, aga teisest küljest, kui me peatume nendes kohtades, kui me avame piibli, kui me loeme püha kirja ja kui me mõtleme nendele sõnumitele, mida Jeesus ühes või teises kohas ütles ja kui me palvetame koos, siis ma võiksingi ütelda, et see ei olegi lihtsalt turismireis, vaid see ongi nagu palverännak. Ja tegelikult näha seda, mida tegelikult tähendas Jeesusele, minna ristile, käia läbi see tee, oletatav tee, see on hoopis midagi muud, kui see, et sa istud siin Eestimaal oma toas tugitoolis ja loed piiblit, vaid sa näed kõike seda, võibolla isegi seda mäkke tõusu. Me tuleme selle juurde kohe tagasi, sest meie kolmapäev siis tuhkapäev suure paastu algus ja teatud mõttes võiks ütelda, et see on ka siis sümboolne, et me olime seal nagu selle kannatuse aja alguses. Õnnestus siis meil ka läbi käia see Via Dolorosa, see kannatuse tee, mida Jeesus läbi käis. Aga enne kui me Via Dolorosa juurde jõuame, tahtsin ütelda nii palju, et meid viidigi siis Jerusalema idaküljele Õlimäele, kus siis avaneb tohutu ilus vaatepilt idapoolt vanale Jerusalemale. Ja seal selle Kidroni orus või siis ütleme selle Õlimäe veere peale jääb siis juudi kalmistu ja siis seal Jerusalema müüri ääres on ka mohameedlaste kalmistu ja matmispaik ja meie giid ütles, et kuna oodatakse ju Kristust, kui ta kuningana tagasi tuleb Jeruusalemma, need väravad, mille kaudu arvatakse, et ta võib uuesti sisse tulla, need on kinni müüritud. Aga siis kalmistu on seal ääres just sellepärast, et oodatakse siis, et kui Kristus tuleb, et ehk siis nemad, kes sinna maetud on, tõusevad esimesena üles. Aga tohutu imeline oli vaadata seda pilti. Päike on tõusnud, valgustab vana Jeruusalemma, Kesk-Jeruusalemma ja siis vaadelda seda paika, kust Jeesus lähenes Jeruusalemmale. Enne kui me Getsemani aeda jõudsime, viidi meid veel ka siis meie isa või pater Noster aeda, kus siis arvatakse, see võis olla paik, kus Jeesus õpetas oma jüngrid palvetama, meie isa, kes sa oled taevas. Ja seal on siis selline koobas, kuhu võib sisse astuda. Ja selle ümber on siis ehitatud ilus aed, kuhu siis on erinevates keeltes kirjutatud meie isa palve. Ja seal on siis ka eesti keeles meie isa palve ühes kohas üles kirjutatud. Ja siis seal on ilus selline samas galerii ja ka pühakoda on siin ehitatud ja huvitav on üldse, et nende pühade paikade peale on siis ehitatud pühakojad. Ja siis arvatatavad või oletatavad paigad, kus siis Jeesus võis palvetada, kui me nüüd Getsemani aiast räägime ja sellest paigast, kus Jeesus palvetas, arvatavalt siis see kivi, kus juures ta palvetas, kui jüngrid oli teemal ja magama uinusid, see on siis moodustab osa sellest altari alusest, kuhu peale siis on pühakoda ehitatud. Võiks siis ütelda, et see aia kirik kõikidele rahvastele. Ja kui vaadata neid õlipuid, mis seal aias on, seal aias ei saa vabalt ringi käia, see on siis nagu palverändurite ja turistide eest aiaga eemaldatud, aga siis on näha need taimi ja lilli ja õlipuid, mis seal siis kõik kasvavad ja samas see annab siis nagu pildi sellest, kus siis Jeesus enne oma kannatust oma jüngritega palvetas ja kui me nüüd õlime veerelt bussiga hästi kitsast teed pidi siis alla sõitsime ja mis võis olla siis ka paigaks, kust Jeesus, kui ta Jeruusalemale lähenes palmipuude pühal. Et siis on tõesti näha, et seal see ei ole lihtsalt niimoodi, et sa mööda tasast pinda lähed, vaid see on tohutu järsak. Ja siis edasi juba sealt Getsemani aiast läks meie reis edasi siis Jeruusalema müüride vahele. Läksime väravast sisse ja esimene koht, kus me peatusime, oli Betsaida tiik, kus siis Jeesus tegi ühe oma imedest, parandades ühe halvatu, kes oli pikka aega haige olnud ja ka sinna on pühakoda ehitatud ja seal siis nende oletatavate tiikide koha peal on siis hetkel arheoloogilised väljakaevamised. Ja edasi siis juba Jeruusalemma südame poole Via Dolorosa või kannatuse tee, kus siis on need oletatavad paigad, mis siis Jeesuse kannatusega seotud on. Ja ka seal on siis ehitatud pühakojad, kirikud, need kuuluvad erinevatele konfessioonidele, mõnes kohas on seal õigeusu pühakoda, teises kohas on seal katoliku pühakoda või siis ka teistele kirikutele Süüria kirikule kuuluvad hooned ja siis need 14 punkti, mis siis meil õnnestus ka läbi käia. Tõsi, iga punkti juures me küll väga põhjalikult ei peatunud, aga olla ja seisatada siis nendes paikades, oletatavates paikades, kus siis Kristus oma kannatuse ajal viibis. Ja selle risti tee, kannatuste tee või Via Dolorosa peatuspaigad siis kõigepealt, kus siis Jeesus sai hukkamõistva või hukkamõistu otsuse Pilaatuse poolt, edasi, kus talle antakse rist, kanda, kolmas punkt on siis see koht, kus Jeesus selle risti kandmise raskuse all lihtsalt komistab, kukub, vajub kokku. Neljas punkt, kus Maarja, Jeesuse ema, näeb Jeesust selle koorma all. Ja siis viies punkt, kus Simon Küreenest tuleb ja teda sunnitakse Jeesust aitama, võtma selle risti enda peale ja kandma seda risti. Seal on paik, kus Jeesus kukub kokku teist korda, seal kus ta kohtub Jerusalema naistega, kes nutavad tema saatuse pärast. Jeesus ütleb, et ärge nutke mind, nutke ise endid ja oma lapsi. Ja siis paikus Jeesus kukub kolmandat korda. Ja siis juba edasi jõutakse selles Via Dolorosas oletatava Golgata paiga juurde, kus siis Jeesusel võetakse riided seljast ja kus ta naelutatakse risti ja kus ta siis ristil sureb. Paikus siis ta ihu võetakse ja asetatakse hauda. Ja nüüd käia läbi see Via Dolorosa, see kannatuste tee ja nähes kuivõrd järsku ka see tee nagu ülesse tõuseb, et see ei ole midagi kerget. See on raske. Ja olla seal sellel tuhkapäeval kannatusaja alguses, see oli sümboolne. Ja see oli midagi, mis jääb kauaks ajaks meelde.
Kuulate saadet südame ja mõistusega, räägime Iisraelist, ühest Iisraeli sõidust, saate külalised Taavi Holman, saate juhiks Rein Laanesar. Neid paik oli veel, kus te käisite peale Via Dolorosa.
Jah, ütleme niimoodi siis, et see Via Dolorosa viis meid siis välja Haua kiriku juurde, kus on siis see paik, oletatav paik, kus Jeesus risti löödi ja kuhu ta hauda pandi. Ja miks ma ütlen, et oletatav paik sellepärast, et noh, see asi tõend puudub, mille põhjal võiks siis kindlalt väita, et see on nüüd see koht. Aga seal siis praeguse Jerusalema müüri sisse jääv kirik, Haua kirik, seal on siis ka üks osa kuulub katoliiklastele, teine osa kuulub õigeusklikele. Ja huvitav oli, et seal õigeusu haua kohast paarikümne meetri kaugusel või isegi lähemal asub siis Süüria kirikule kuuluv oletatav haua koobas, mille külastamine oli ka väga tähelepanuväärne, sest seal küünlad põlevad sees ja see on tõesti nagu selline haua koopa kujuga, kus siis arvati, et Jeesus võis seal hauas olla. Aga teisest küljest, kui meid pärast edasi sealt välja viidi, siis me külastasime ka ühte teist oletatavat kohta, mis siis tõesti jääb juba ka praeguse Jerusalema vanalinna müürist välja poole, nii öelda siis pealuu aseme juurde, kus siis arvatakse, et ka seal võis olla siis see koht, kus Jeesus risti löödi ja mis selle koha kasuks räägib, on siis veel see, et seal juures on ka üks ilus aed, millest pühakiri ütleb, et seal oli ilus aed, kus oli ka üks tühi haud ja ka selles paigas me käisime ja seda kahe kambrilist haua koobast meile näidati, kus siis oletatakse samuti, et noh, see võis olla paik, kus Jeesus maeti. Aga nii nagu ma ütlesin juba, et selline noh, kindel asitõend puudub ja sellepärast on see sõna oletatav paik seal ees. Aga käia seal selles aias ja vaadata kõiki neid lõunamaiseid taimi, mis seal kasvavad, lilled, mis seal õitsevad ja siis istuda seal haua ees, näha kõiki neid teisi palverändureid turiste, kes siis ka erinevatest maailma paikadest sinna tulevad, see oli võrratu. Ja need stseenid, need pildid, need jäävad kauaks ajaks meelde. Ja samas sellel tuhkapäeva peale lõunal siis õnnestus meil käia ka Siioni mäel, kus siis on Taaveti hauapaik ja kus siis on ka see oletatav ülemine tuba, kus jüngrid koos olid pärast seda, kui nad valmistasid ka selle paasasööma ja kus Jeesus nendega veel viimast korda koos sõi ja siis kus nad ka pärast koos olid, kui püha vaim langes nende peale. Nii et ka see jääb sinna juurde ja edasi siis juba peale lõunal alustasime teed läbi Juudea kõrbe alla Jordani orgu Tiberia poole ja kuna me suutsime oma kiidi ka nii-öelda siis nagu ümber veenda, et me tahame ka surnu merd külastada, ja seal ääres käia, siis ta leidis meile selle väikese augu, et meid sellest tihedast ajakavast meile see võimalus näpistada ja meid sinna surnu mere äärde viia. Ja see oli elamus vaadelda ka neid paiku, kus Jordaania armeed on lahkunud. Ja kui Eestimaal olles me vaatame paiku Paldiski pool ja Kloogal või teistes paikades, kus Vene armee jättis oma kasarmud maha ja kõik see maa teatavaid selliseid paralleele võis seal tõmmata. Vaatasime lihtsalt neid tühje hooneid, mida oli palju ja mida mitte keegi mitte midagi nendega hetkel ei tee. Sellepärast, et kui teeks ja peaks juhtuma, et tuleb see omandi küsimus pärast tagasi, et siis peab jälle need ära andma ja loovutama. Aga siis me jõudsimegi sinna surnu mere äärde ja minu jaoks oli ka isiklikult väga põnev. Tahtsin seda soolast vett siis katsuda ja kuna siis anti võimalus seal siis ka ujuma minna, siis anti meile korralike instruktsioon selles, et me ei tohi seda soolast vett ei silma ega suhu ega kõrva lasta. Ja siis surnumere sisse minnes vesi oli hall, sellepärast, et see päev üldse oli seal piirkonnas väga selline udune ja kui sa eemale selle mere peale vaatad, siis seal nagu eriti ei eristagi taeva või mere piiri, sellepärast, et kõik on ühtlaselt hall, aga tõesti, astud sisse ja heidad pikali ja vesi kannab sind. Nii et nüüd ma olen selle omal nahal ära proovinud, et selle vee soolasuse aste on ikka väga kõrge ja samas ta on väga tervistav. Samas oli seal kõrval selline mudaauk, kus võis ennast selle tervistava mudaga kokku määrida ja siis lasta nendel sooladel mõjuda. Aga kõik, kes siis surnumerest välja tulid, pidid käima siis magevee tuši all, et ennast sellest soolasest veest puhtaks pesta. Aga see oli selline meeldiv kogemus ja edasi bussi ja sõitsime Galilea poole, põhja poole, mööda Jordani orgu ja tee peal siis paistis Jeriko linn ja teised paigad ja huvitav oli siis näha sealt Juuda kõrbest läbi sõites. Õlimägi Jerusalema ääres on 800 meetrit üle merepinna ja siis see langus on tõesti tohutu suur. Ja ühel hetkel kiid ütles meile, et vaadake, siin on nüüd märk, kuhu oli kirjutatud siis 0 meetrit, mis oli siis merepinna tase ja sealt edasi siis vist, kui ma õieti mäletan, 300 meetrit alla. mis on siis Surnumere tase. Nii et see langus on tõesti tohutu suur ja kui räägitakse inimesest, kes läks Jerusalemast alla Jeeriku poole, siis see tegelikult tähendabki alla minekut. Nii et võiksime võrrelda seda näiteks Toompealt mööda pikka jalga alla vanalinna minekule või minekuga, et ta on tõesti tohutult suure langusega ja vaadata neid liiva välju ja mägesi seal juude ja kõrbes. Ja kui sa siis näed ühte kohta, kus on seal võib-olla 100 palmipuud kasvamas ja siis tuleb meelde see koht, kus öeldakse piiblis ka, et ja seal oli 70 palmipuud, siis see saavutab hoopis nagu teise tähenduse. Et kui sa näed seal kõigi nende liiva kõrbede keskel, kus siis kusagil on ka karjakasvatajate väiksed onnikesed ja kitsekarjad ja ühes kohas teie ääres isegi, noh, seal on küll kommerts eesmärgil, seal on kauplused, kus sa saad osta suveniire ja siis seisab ka kaamel, kes on siis uhkete vaipadega kaetud. Ja siis tõesti see saavutab hoopis nagu teise tähenduse, et kui kusagil kõrbe keskel seal on 70 palmipuud, siis tähendab, et seal on kusagil vesi ja seal on elu. Nii et ise neid paiku näha, see oli midagi võrratud.
Nüüd, aga kuivõrd on üldse võimalik ette kujutada, olles nende kivide ja tihti peale ka varemete juures ja samas selle kõige uue ehituste juures, mis on peale ehitatud, kuivõrd on üldse võimalik minna tagasi, ka isegi seal olles tagasi 2000 aastat nende sündmuste juure, mis oli 2000 aastat tagasi või?
No teatud mõttes on raske selles mõttes, et kui sa näiteks vaatad Jerusalema kõike seda ka Via Dolorosa mööda käies, kaubitsejad on igal pool ja pakutakse kaupa, osta. Ja nii nagu see idamaine kultuur on, et kaup antakse sinu kätte ja noh, miks sa siis ära ei osta, et sa on juba sinu käes ja anna see raha ja võta see kaup ja mine. Nii et selles mõttes kaubandus käib täie hooga ja teatud mõttes see võib-olla nagu segabki ajaloos nagu, või ütleme ajas tagasi minna oma mõtetes. Aga teisalt ikkagi nähes seda kultuuri, kohates neid inimesi ja võib-olla ka ütleme selles mõttes kaubanduskeskusest eemale minnes, ikkagi see miljöö mõjub ja teatud mõttes ta nagu annab sellise hoopis teise perspektiivi, nii et mina küll hakkasin Jumala sõna lugema nüüd hoopis teisest perspektiivist lähtuvalt, sest sa suudad nagu ette kujutada seda, et mida tähendab Õlimäe veere pealt alla minna Jerusalema poole ja kui me nutumüüri ääres käisime ka, mina sain oma palvesoovi sinna kivide vahele suruda paperilehe peal. Meid võeti vastu seal nutumüüri ääres tõesti niimoodi, seal juudid olid trepi peal, kus me alla läksime, küsivad, mis su nimi on ja hakkavad palvetama sinu pärast ja palvetavad peavad lühikse palve ära, siis küsivad, mis su abikaasa nimi on ja siis palvetavad su abikaasa pärast ja siis niimoodi lähed, jõuad sinna turvaväravate juurde, sest nutumüüri äärde minna on umbes sama nagu lennukisse minna, et sa pead oma sellest turvaväravast läbi minema ja kotisisu ette näitama ja siis jõuad sinna selle nutumüüri äärde, noh, võiks ütelda, ehitus käib ja tavapärane ehitus ja samas on seal siis ka juudid, kes palvetavad ja ikkagi ütleme ka kogu selle tänapäevasuse sees ikkagi see ajalooline hõng tuleb esile ja kui sa seisad seal nutumüüri ääres ja kui sa vaatad sinna sügavusse, seal oli ühe klaas platformi all, siis oli näidatud see 10 meetri sügavune auk, kus oli siis nagu näidatud see vana templi müür, mis siis võis olla Jeesuse päevades. Nii et ikkagi on võimalik nagu see ajalooline hõng sealt kätte saada. Ja samas kui me käisime Natsaretis seal selle paiga juures, kus siis arvatakse olevat paik, kus ingel külastas Maariat, noh, ka sinna on ehitatud suur pühakoda peale, ja ka kaubitsejad on igal pool. Ja see piirkond seal oli siis moslemite käes ja samas on nemad ka oma väljakutsed üles riputanud sitaate Koraanist. Aga kui sa lähed sealt mööda ja sõidad läbi Kaana alla Galilea poole ja siis tõesti sa näed nagu asju hoopis teisest perspektiivist. See oli see paik, kus Jeesus tegi oma esimese imeteo ja tegelikult see paik, kus Jeesus arvatavalt mäejutluse pidas, õndsaks kiitmised. Seal mäeveeru peal Galilea järve kaldal ja siis see ajalooline Kapernauma koht, kus on tõesti ka isegi need vanad eluhoone jäänused on nagu välja kaevatud ja see tempel. Kui sa seal oled ja seisad ja mõtled, mida Jeesus nendes paikades tegi, siis ikkagi see ajalooline dimensioon tõuseb väga võimsalt esile.
Kõige selle turismi kõrval ja ka kõige selle rahutuste kõrval, see maa on ka rahutuste maa, on ikkagi see maa ka Jeesuse jalajälgide maa. Kus sa võibolla kõige rohkem kogesid seda, et sa käid Jeesuse jalajälgides?
Võibolla just see ajalooline Kapernaum, kus seal kõige eredamalt nagu tulevad need vanad müürid esile ja see vana tempel. Võibolla see oli see paik ja samas ka mäe peal, kus Jeesus võis mäe jutlust pidada. Ja kus ta seal läheduses 5000 meest toitis 5 leiva ja 2 kalaga. Aga samas ka Jerusalemas neid vanu müüre vaadeldes ja Ülimäel ja Getsemani aias käies. Ja samas tuleb meelde ka pühakirja tekst, mida Jeesus ise ütles, et Jerusalem jääb pagan rahvaste tallata seniks, kuni paganat ajad täis saavad. Ja nüüd selles kannatusajas olles nagu taas läbi elades ka Kristuse kannatust, samastudes selle kannatusega, käies seda risti teed, see nagu kutsub meidki taas jälle üles pühenduma uuesti Kristusele, tema eesmärkidele, tema tahte täitmisele ja olla valmis ka kõigiks nendeks sündmusteks, mis maa peale on tulemas. Ja samas tahaksin kõiki raadiokuulajaid julgustada, kui teil seisab ees võimalus pühamaad külastada, siis ei tasu kahelda.
Aitäh, Taavi Holman, et oled jaganud meiega sellest sõidust, neid muljeid ja neid mõtteid. Kuulasite saadet Südame ja mõistusega. Saate juhiks oli Rein Laanesar.
Ja võiks lõpetada sõnaga Shalom Jerusalem.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.